Karma og endurholgun Búdda var Indverji sem lifði á Norður Indlandi. Búddadómur sprettur því úr jarðvegi hindúasiðar og þess vegna eiga hindúasiður og búddadómur ýmislegt sameiginlegt. Þar á meðal eru hugmyndir karma og endurholgun. Búdda kenndi að allt eigi sér orsök. Sú orsök á sér aftur aðra orsök og þannig koll af kolli. Þetta felur í sér að allt sem við gerum hefur afleiðingar fyrir okkur. Ef ástæðan fyrir breytt nokkar slæm, til dæmis ágirnd, hatur eða vanþekking, eru afleiðingarnar slæmar. Girndin, hatrið eða vanþekkingin eykst. Sé ástæðan fyrir breytt nokkar á hinbóginn góð, eru afleiðingarnar að sama skapi góðar. Við þróumst í jákvæða átt. Þetta samhengi orsaka og afleiðinga kalla búddatrúarmenn karmalögmálið. En orðið karma þýðir verk, samanber kaflan hindúasið. Trúin á endurholdgun er samofin hugmyndinu karma. Búddatrúarmenn líta svo á, eins og hindúar, að við endurholdgumst. Það fæðumst sífellt aftur og aftur. Við hluti orsakakeðju. Hvernig við erum í dag hefur áhrif á hvernig við verðum á morgun. Hvernig við erum í þessu lífi hefur áhrif á hvernig við verðum í því næsta. Ef einhverjum tekst að vinna bug á óskum sínum, löngunum og fýstnum, getur hann losnað úr eilífri hringrás eldurholdgana. Hann öðlast nirvana. Hann uppljómaður. Búdda. Í raun boðaði Búdda fyrst og fremst sálræna tækni til að verða frjáls frá tilverunni. Menn þurfa að öðlast rétta þekkingu og feta hinn áttfalda veg. Samkvæmt kenningu hans ekki til neinn eilífur guð. Búdda talaði að vísu guði en þeir eru forgengilegir og háðir breytileikanum, eins og mennirnir. Guðirnir skipta því engu máli. Mennirnir þarfnast ekki guðs til að frelsast. Þeir hafa enga þörf fyrir að biðja.